Espeyamnerê dengê Amerîka Arif Aslan ji bajarê Wanê radigihînin. Li hember balavbûna COVID-19, di 13 beframbarê de li Tirkiye vaksînkirina rûnişvanan dest pê kir. Vaksîna tê bikaranîn ji du derziyan pêk tê û heya nehe li tevahiya welat 11 ji sadî derziya yekan û 9 ji sadî jî derziya duyan ya vaksînê bikaranîne. Li gor daneyên Wezareta Sexlemiyê, herî bajarên kêm vaksînê bikartînin bajarên Kurdanin. Culemêrg, Sêrt, Mêrdîn, Bitlîs, Şirnex û Agirî bi rêjeya nêzî 4 ji sadî ve di dawiya lîstiyê de cih digirin. Her wiha Amed Wan Ruha, Mûş û Batman jî di aliyê bikaranîna vaksînê de di dora 5 ji sadî ne. Serokê Odeya Tabîban yê Wan û Culemêrgê Hüseyin Yaviç got ku rûnişvanên Kurd bawariyan wan Wezareta Sexlemiyê û vaksînê nayê û ji ber vê jî rêjeya bikaranîna vaksînê kêm e.
Semih Ewil dest pê kir vaksîn. Tanaha sedî 11 ye hejmara wîka. Bajarê Wanê yê devdorê me jî heta niha sedî 5 e, nîzî sedî 5. Hine bajara sedî 3 ye 4 e. Belê heta niha gere nava 6 mehî de sedî 6 hefte mirov vaksîn bibin. Ji wê alî de jî vaksîn hêdî diçe. Gelime aliye vaksinê da baweriyeka Wezareta Tendurustî nîne. Ji wê alî de hene mirov naxwazin vê vaksînê li xwe xwin.
Yavêj ji bo karanîna vaksînê bangewazî kir û anî ziman ku li hember vîrusa korona têkoşîna herî serkeftî vaksîn e û got ku divê rûnişvan baweriya xwe bi vaksînê bînin.
Yani vaksinê ku niha hatine Tirkiyeyê gel dikare li vê vaksînê xwe xwe baweriye wê aliyê de pirsgirêk tune. Em jî dibêjin yani vê nexweşiyê de têkoşîna wîka sadece ser vê vaksînê em dikarin vê nexweşiyê xilas bikin. Gelime sira wî hat vê vaksînê gelke li xwe xwe. Tabi fek nake yani dixaze kêjan vaksîn hatiye niha yeke din jî hat ya Almanya'yı BioNTech em dibêjin ev vaksîn jî hat du çeşit du cuda du çeşit niha Türkiye ya Almanya'yı hat daha keme hejmara wika ama wanî jî dest pê kirin sıra kê hatı be kêjan vaksîn hebe dikare li xwe xwe wê arî da pirsgirêk tune. Gelime daxwaziya me gelime ku sira wî hat vê nexweşî yani ser vê nexweşî vaksîn dibe bibe çare vaksîna xwe li xwe xwin baş dibe.
Yavê ji dida zanîn ku li saziyên sexlemiyê agahiyên kêmbûna vaksînê tên û got ku hin rûnişvan ji saziyên sexlemiyê bê vaksîn ve digerin malên xwe.
Serî da vaksîn hebûn. Lebeli hefta derbas bu hevalên men agahî daneme vaksîn kemasiya wika çêbiye gele insan hatine randevu wî jî hebiye lê vaksîn tinebiye. Car cara bajarê dinê dan jî van agahî tenê. Wezareta Tendurustî wê alî de heta niha agahî nedaye civakê wê alî de kemasî heye. Yani çiqa vaksîn heye, tera gel heye wê alî de agahî me tine.
Hüseyin Yaviç herî dawiyê hikûmeta Tirkiye rexnekir û got ku hikûmet tim ji bo hember balabûna vîrusa korona bangewazî li rûnişvanan dike lê ew bi xwe peyvîra xwe bi cih nayîne.
Heta niha jî yani serê pandemiyê de heta niha hikûmet Wezareta Tendurustî peyvîrê xwe neanî cî. Wê alî de sadece mirova ra tedbir dixwaze, dixwazin mirov tedbirê xwe bîne cî, eva kêmasiyeke. Niha jî aliyê vaksînê gere hikûmet Wezareta Tendurustî têra civakê vaksîn pêk bîne. Pêk bîne ku nava 6 mehî de vê vaksînê, programa vaksînê bîne cî.
Li gor daneyên herî dawiyên Wezareta Sexlemiya Tirkiyê di 5 Nîsanê de 42,551 kes bi vîrusa korona ketine û 193 kes jî bi heman sedemê canê xwe ji dest dane.